Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Підсумки тижня», з вами ведучий Олександр Лащенко. Протягом минулого тижня в програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. ЄС і Україна. Хто від кого втомився?
Очевидно, що втома є. Нас уже...
Європа від України.
Ну, без всякого сумніву.
Отруєння експівробітника російських спецслужб Скрипаля у Британії. Наслідки.
Из каждого вот этого преступления последних 18 лет растут уши, хвост и рога Путина и его окружения.
Трамп меняет держсекретаря, яким залишиться курс США щодо Росії.
Як показує практика, зараз, на жаль, республіканська партія частково дрейфує не в тому напрямку, який буде вигідний Україні.
Для ЄС можливо побачити успіхи України у боротьбі з корупцією, наголосила у понеділок глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні на спільній прес-конференції у Києві з президентом Петром Порошенком. Раніше Єврокомісія офіційно запропонувала Києву новий пакет макрофінансової допомоги в 1 мільярд євро. Серед умов нового траншу від ЄС можуть бути, зокрема, запровадження автоматичної системи перевірки електронних декларацій українських чиновників. Пані Могеріні запевнила, що ЄС не втомився від співпраці з Україною. Отже, про те, хто від кого, власне, втомився, ЄС від України, Україна від ЄС, чи насправді повна є спільна дія в обох учасників цього дуету, я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» з народним депутатом від правлячого блоку Петра Порошенка Оксаною Юринець, дипломатом Маркіяном Лубківським і завдяки скайпу з німецьким журналістом, автором книги про Володимира Путіна і скептично налаштованим щодо можливостей Німеччини у допомозі Україні щодо протидії агресору Росії Борисом Райт-Шустером.
От, пані Оксано, справді, пані Могеріні запевнила, що втоми немає. А ви як вважаєте, втома відчувається чи ні? От за вашими спостереженнями.
Дивіться, я скажу відверто, напевно, тут треба скорше зауважити, які саме функції виконує пані Могеріні. За 2,5 роки вона лише вдруге в Україні. Її основна тема – це безпека і зовнішні зв'язки, тобто фактично вона виконує функції міністра закордонних справ, а це дуже висока посада. І для того, аби робити якісь висновки, скажімо, по ситуації особливо безпекою в Україні, якщо, до прикладу, порівняти, наприклад, з таким же ж представником Куртом Вокером, він вже був 6 разів в Україні, тому ситуація сьогодні є дуже цікавою. Напевно, тут ми можемо давати претензії, що ми, напевно, втомилися чекати від Європи певної підтримки.
Хто від кого втомився?
Коли питати, хто від кого втомився, то це скоріше, напевно, з нашого боку десь є такий момент. Тому що всі хотіли почути, напевно, а що буде робитися з конфліктом на сході України. Тобто є моменти, коли станом на сьогодні ми розуміємо, що добре, що продовжені санкції. А
так,
що
до
далі?
Речі, сьогодні чергове повідомлення так. З приводу продовження європейських саме санкцій проти агресора Росії.
Це, власне, той позитив, який би міг, скажімо, говорити про те, що ситуація, яка сьогодні є в нас в стосунках, вона є позитивною. Але, наприклад, зустріч з тими, хто є військовополоненими, заручниками сьогодні, я знаю, що їй було передано листа.
Пані Могеріні.
Так, на жаль, вже 44 є 64 тих особ, які необхідно звільняти. Особливо, які перехоплюються в Криму. Тобто людей, які сьогодні абсолютно порушені права людини. Тобто це те, що сьогодні відстоює Європейський Союз і те, що першим мав би боронити. І, власне, стоїть запитань дуже багато саме до пані Могеріні. Є підтримка в особі окремих депутатів, дуже велика, відверта. Я скажу сьогодні, наприклад, це віце-прем'єр-міністр Хорватії Анджей Пленкович, я знаю, колись починав і був, власне, в цій парламентській комітеті асоціації. Є результат, є безвіз. Тобто є багато моментів, які дуже позитивні. Але, на жаль, ми кожного разу втрачаємо. Чим більше і швидше ми стаємо країною, державою, нацією, формуємося, нас розглядають як конкурента. Є вже прогрес, що терпимість і толерантності до корупції майже немає. Але, на жаль, дуже часто є так, що хочуть, щоб змінилося сусід, керівник, начальник. Ага. Влада, щоб змінилася. Так. Але самому змінюватись не дуже хочеться. І це є одним з тим ключових моментів, гальмуючих процесу тих змін. Ми сьогодні розуміємо, що всі ці закони, вони потребуючи імплементації, з'являються різні моменти, за якими потім ніби закон добрий і прийняли його вчасно, а от імплементації немає.
Пане Маркіяну Лук'ївському теж адресується запитання, хто від кого, власне, втомився більше, Європа від України, Україна від Європи в плані очікування справжньої підтримки протидії російській агресії?
Ми є, називаємо нас аспірантами, так як це вже декілька днів звучить, не лише до членства в НАТО, але й до членства в Європейському Союзі. Тому очевидно, що Україні потрібна більше європейська інтеграція, аніж Європейському Союзу Україна. І з цього треба виходити. Тому риторика Могеріні, вона є коректною, але вона, з іншого боку, є і певною мірою лукавою. Тому що однозначно, на моє глибоке переконання, Європа, європейські функціонери, європейські чиновники вже давно втомилися від української влади, від її нездатності рухатися шляхом європейської інтеграції. І це сьогодні простежується не лише в тих розмовах, які ми на громадському рівні проводимо з нашими колегами, але й на рівні інших високих представників, того ж самого високого комісара Гана, того ж самого представника Європейського Союзу в Україні. Так. Тому, якщо говорити, знову ж таки, підсумовуючи, то очевидно, що втома є. Нас уже...
Європа від України.
Ну, без всякого сумніву. Дивіться, йдемо по статті, йдемо по угоді про асоціацію, дуже коротко. Україна не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Україна не контролює повною мірою зберігання боєприпасів. Стаття 12. В Україні немає верховенства права і незалежних судів. Немає поваги до
угода про євроасоціацію. Цитую.
Це угода про асоціацію. Так, це я констатую те, чого немає. Я називаю статті, так, вони так. Не так називаються, але я констатую, що би мало бути. Україна не дбає повною мірою про внутрішніх мігрантів і переселенців. Україна не відкрила свій авіаційний простір для відкритого неба. Україна не розбудовує транспортні.
Як це?
Та так це, тому що немає угоди про відкрите небо з Європейським Союзом.
Пане Маркі, а боротьба з корупцією. Чому давайте нас, при всій важливості відкрите
чому
небо?
В нас забрали 27 мільйонів на розвиток транспортних коридорів з західними сусідами.
Боротьба з корупцією.
Боротьба з корупцією.
Оце так само і ця корупція.
Боротьба з корупцією, на мій погляд, справді не є на тому рівні, як би вона мала вестися. І це є одне з тих зауважень, які привезла пані Могеріні і сьогодні сказала про це президентові Порошенку. Так само, як і всім тим, з ким вона буде зустрічатись. Друге питання – це питання декларацій, а головне їхньої перевірки. Декларацій чиновників. Це друге питання, яке сьогодні буде... І пані питання Могеріні. Про антикорупційний суд, який однозначно він має це все ми маємо зробити для себе, це наше домашнє завдання. Але ми цього в житті не зробимо, якщо на нас не буде тиску з боку Європейського Союзу. Я в цьому переконаний, тому що якщо не буде оцього магніту, який нас буде відтягувати від Російської імперії і буде нас стимулювати до того, щоб кожного дня робити ці зміни, нічого в нас не буде.
Долучаємо зараз із Німеччини відомого німецького журналіста Бориса Райтшустера, письменника, автора книги про Володимира Путіна, людина, яка свого часу 7 років, якщо не помиляю, 7 лет. Да, Борис, здравствуйте. Вы были корреспондентом журнала «Фокус» в Москве. Прекрасно владеете русским языком, знаете всю российскую ситуацию. При этом не питаете никаких иллюзий, вот этих шредерских, если угодно. Вот ваше мнение, вот если говорить об этом, вот кто от кого устал? Европа от Украины с возможными малыми темпами реформ в Киеве? Или Украина с такой поддержкой Европе, с этими пропутинскими взглядами? Вспомним «Северный поток-2» и другие вопросы сейчас они актуализировались. Ваше мнение, Борис?
Ну, насчет немцев я не бы сказал, что они устали. Я думаю, дело хуже. Они не проснулись никогда, большинство. Они все время говорят, что Россия и Германия соседи. И буквально остается впечатление, что в глубине души они не воспринимают Украину. То есть такой комплекс Молотова-Риббентропа, что мы с Москвой должны договориться, и Украина это для многих что-то такое весьма абстрактное. Конечно, это не у всех. Есть люди, которые поддерживают Украину сильно, в том числе я, и большинство из тех, кто поддерживает, они правда устали, потому что остается впечатление, что кое в чем имеет место предательство Майдана, что на те же грабли опять наступают, что олигархический строй не меняется. И мне лично, например, это очень грустно, потому что я считаю, этим Украина оказывает Путину наилучшую услугу. Я вижу старания, я не вижу картину черно-белой, но я вижу слишком мало старания, я вижу эти раковые опухоли. С другой стороны, я и понимаю, что Украина устала от Европы, очень устала. То, что происходит с Северным потоком, специально в Германии, это позор, на мой взгляд, не стыдно тут за наших политиков. Я, как гражданин Германии, только могу просить извинения у украинцев за то, что наше правительство и наши политики большинством поддерживают этот проект, который лишает Украину одной из главных основ экономического состояния. Это просто стыдно на это смотреть, стыдно, как успешно путинское лоббирование тут, как наивно, частично и продажно наша политика. И, конечно, я понимаю любого украинца, если он скажет, а вот эти люди нам что-то хотят говорить там про борьбу с коррупцией. Но у нас другая коррупция, естественно. Она все-таки проблема не такая сильная, как еще в Украине. Но мы дурной пример, да, к сожалению. Мы также ваши ожидания не выполняем. На данный момент даже Ангела Меркель, чья роль мне все более и более загадочна, я должен честно говорить, поддерживает, например, «Северный поток-2». И это для меня очень загадочно. Политики партии Ангела Меркель подписывали большую статью в поддержку «Северного потока». И там было дословно написано, в статье, подписанной политиками ХСС в том числе, что ну ладно, Украина получает больше, меньше денег из этого «Северного потока», но они все равно их неправильно используют. Но это цинизм выше некуда. Это просто так нельзя относиться к соседней стране. И поэтому я немножко скептичен, к сожалению, очень надеюсь, что я ошибаюсь, и что все-таки другая сторона Ангели Меркель, которую мы раньше видели, поддержит верх. Но уверенности нету.
Про те, хто від кого, власне, втомився. ЄС від України, Україна від ЄС. Я говорив у понеділок у програмі «Ваша свобода» з народним депутатом від правлячого блоку Петра Порошенка Оксаною Юринець, дипломатом Маркіяном Лубківським і завдяки скайпу з німецьким журналістом Борисом Райт-Шустером. У керівництві Росії не стали чекати кінця вівторка, призначеного, так би мовити, Лондоном, щоб надати пояснення Британії з приводу отруєння у Сполученому Королівстві колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його дочки. Такий дедлайн, власне, і висунула британський прем'єр Тереза Мей до вівторка, яка стверджувала, що вимоги Лондона є ультиматумом і нісенітницею. Точніше, так вважав глава МЗС Росії Сергій Лавров. Пані Мей же, зі свого боку, переконувала, що Сергія Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною, яка, за її словами, могла бути виготовлена тільки в Росії. У Москві це спростовують. Отже, темою програми «Ваша свобода» у вівторок було отруєння екс-шпигуна Скрипаля у Великій Британії. Про це говорив з гостями програми екс-головою Служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем і завдяки телефонному зв'язку російським письменникам, журналістам Сергієм Лойком.
Пане Микола, це може бути Рубіконом отруєння пана Скрипаля у Британії? Чи знов-знов заяви, риторика, занепокоєння, стурбованість, і знов буде 12 років тягнутися розслідування, як у справі Литвиненка?
Знаєте, я рахую, що все-таки Британія займе більш жорстку позицію, вже зараз займає. Зараз напрацьовується новий пакет санкцій, і тут будуть не тільки демарші політичні, а й економічні, відповідно, і міжнародні. І свій час я спілкувався з попередником Терези Мей Девідом Кемероном, коли ми говорили про Литвиненка. І він говорить, ми займемо саму жорстку позицію щодо позиції Росії, і в нас нікого не буде ефективної співпраці. Але пізніше пішов формат іменно і розблокування ряд питань, пов'язаних з технологіями, з економічними, фінансовими питаннями. Хотів би, щоб сьогодні якраз от дуже глибока тверезова оцінка пройшла тих дій Росії, які була і по Литвиненку, і по Скрипалю. Я навіть спілкувався з колегами з Великобританії. Зараз розглядається реальна версія застосування нервово-паралітичного газу Новачок, як вони назвали його
за
так.
Даними британців.
І відповідно відпрацьовуються моделі його доставки, використання і наслідки. Тому в даній ситуації передбачую, що це різні компоненти, які доставилися різними шляхами, які не являлися отруйними. Тоді були з'єднані в Великобританії і за відповідною формулою і встановили вже реальний бойовий нервово-паралітичний газ, який використовується для отруєння конкретних осіб. Це ми маємо на Скрипалю. Тому це надзвичайно потужний фактор і доказовий матеріал і керівництво Великобританії, і правоохоронного органу, який веде розслідування, що це дійсно завезено з Російської Федерації. Єдине, що декілька версій розглядається, буквально коротко. Одна із основних версій, зрозуміло, це відносно бувшого співробітника проведення спецоперації спецслужби, як і відносно Литвиненка. Ще одна версія, якраз говорять мої колеги з Великобританії, це можливе використання якраз такого газу противниками Путіна, період виборів. Ті, які
противниками
були...
Путіна. Да, провокація проти Путіна, не виключається.
Але росіянами, які, відповідно, мали колосальні кошти, які, відповідно, були обмежені в своїх діях ограблені, як вони говорять, і тепер готові були мстити любим способом. В Росії все продається і купується, а з іншого боку є відповідно спеціальні приватні служби, які виконують спеціальне замовлення. Тому і цей формат розглядається як одна із версій. І третя складова, яку ми вже говоримо, зрозуміло, будуть треті сили, треті спецслужби, які також ведуть таку роботу. Ще альтернатива. Ми не виключаємо
треті спецслужби, це, наприклад, які
інших країн. Ми вже не будемо називати якраз ті, які являються противниками Російської Федерації, краю, бо настиг відповідний удар.
А це можливо в західному демократичному світі?
Можливо,
прецеденти були?
Окремі країни прецеденти були.
Пане Микола, сам Володимир Путін прокоментував отруєння колишнього співробітника російських спецслужб пана Скрипаля у відповідь на запитання західних журналістів.
Він в будь-якому випадку, як би там не було, вони прямі винуватці, він шифрується в цьому відношенні. Єдине, що сьогодні Лавров висунув таку ідею, що якщо дійсно застосувалася хімічна зброя, зрозуміло, що повинна проведена міжнародна експертиза з залученням якраз тих росіян, де, можливо, є слід. Вони запропонували варіант якраз застосування методів експертизи з дослідженням тих хімічних препаратів, які є в Російській Федерації, і залучення росіян для проведення розслідування. Це такий хід, зрозуміло, дипломатичний і юридичний хід, який вони сьогодні використовують, затягнути процес дослідження і виявлення фактів конкретних.
Пане Миколо, тотальний терор з боку Росії в рамках цієї гібридної війни, яка скоро вже триває як 4 роки з боку російського. Це реальна загроза чи не варто її перебільшувати?
Ну, першого, я просто хочу заспокоїти суспільство, не варто перебільшувати, але ці методи використовуються. Ми не раз говорили, після відповідно широкомасштабних операцій і тут припинення відповідно масштабних наступів, Росія перейшла до формату терору, диверсії, відповідно спецоперації. Це вже метод роботи спецслужб на нашій території. І ми маємо конкретні факти і відповідно і Шаповала, Харабіроша, про який ми говорили, і Воронькова, інших, тобто
Воронькова.
Вороненкова, да. От якраз ці ситуації вказують на те, що якраз проводяться точкові такі цільові операції щодо окремих осіб, політиків, наприклад, керівників спецслужб, які ведуть конкретну роботу по напрямку Росії, наприклад, або по цим контрольованим територіям Росії, так називаємо ДНР, ЛНР, відповідно. В даній ситуації ми маємо загрозу системних постійних спецоперацій на території і цієї нашої держави, і особливо території, яка прилягає до лінії розмежування або Криму. Тому в даній ситуації нам треба всю модель і розвідувальних контрозвідувальних органів направити на упередження таких дій. От ми маємо вже конкретні наслідки. Неоднозначні позиції буває по конкретним фактам, що це тільки спецслужба, а це може бути їх агентура, яка діє. Це може створення протиріч між різними політичними або радикальними угрупуваннями, які виконують ту ж функцію
Україні.
Відповідно в Україні. Да, це якраз формат.
Включається ще один наш учасник, це письменник, журналіст Сергій Лойко. Привітаю вас, Сергій. Ну, ви не експерт, Сергій, в вопросах спецслужб, но, возможно, цинічний вопрос вам буду задавати. От то, що происходит, вот эти всі в Британії события. В Україні теж, ми ж вспоминали убийства українських сотрудників спецслужб до конца не розслідування до сих пор. Это, наверняка, писателю очень интересный такой сюжет, но с точки зрения ситуации в мире, извините, уже до того же шло, что, ну, массивно фиксированный террор или не нужно преувеличивать угрозу со стороны России такую, если она вообще существует, на ваш взгляд?
Давайте мы вернемся в 1963 год.
Карибский кризис, если не ошибаюсь, раньше.
Кеннеди.
Да, Кеннеди, конечно. Убийство президента.
В моем любимом городе. Если вы помните, его убил некий...
Ли Харви Освальд, ага.
Ли Харви Освальд, да, бывший морской пехотинец, который проходил стажировку, работал там где-то на заводе, или где он там работал некоторое время, в Минске, это Советский Союз, и жена у него была русская. Он приехал в Америку и по официальной версии убил президента. Американцы не поверили в эту версию. И они все равно до сих пор верят в теорию заговора, что это были какие-то внутренние дела, потому что слишком чудовищно было для Советского Союза, даже для Советского Союза, убивать американского президента. Когда в 1999 году были взорваны дома сначала в Буйнакске, потом два в Москве, потом в Волгодонске, погибло больше 300 человек, и началась... Чеченская война, которая привела Путина к власти, тоже многие не могли поверить, что эти взрывы были организованы самой властью или людьми, которые за ней стояли, потому что преступление было слишком чудовищным. После этого начался целый шлейф преступлений одно за другим, и что удивительно, из каждого из этих преступлений, будь то убийство Немцова, будь то убийство Политковской, будь то война в Сирии, война в Украине, захват Крыма, но это совсем очевидные вещи, захват школы в Беслане, из каждого вот этого преступления последних 18 лет растут уши, хвост и рога Путина и его окружения. И сегодня мне кажется, что не может так, чтобы они все время совершали ошибки. Помните тогда в подвале в 99-м в сентябре?
Дома, в Рязани, если не ошибаюсь.
Нашли гексоген. Да, оказалось потом, что это сахар. Но я там был, я точно знаю, что это был гексоген. Я говорил с людьми, которые его нашли. И один из них, милиционер, был в Чечне, на войне в Чечне, взрывоэкспертом, и он сказал, что он может отличить сахар от гексогена. После этого след его исчез. У меня сегодня, после убийства, а я называю это ритуальным убийством Скрипаля, они пытались совершить ритуальное убийство, слава богу, Скрипаль еще жив, но состояние его и его дочери критическое, стабильно критическое, что звучит ужасно. И мне вот сегодня, знаете, я не удивлюсь, если Путин и его команда, они делают это намеренно, они не прячут следов. Мы делаем с вами все, что хотим, везде.
Темою програми «Ваша свобода» у вівторок було отруєння екс-шпигуна Скрипаля у Великій Британії. Про це говорив з гостями програми екс-головою Служби зовнішньої розвідки України Миколою Маломужем і завдяки телефонному зв'язку російським письменникам, журналістам Сергієм Лойком. У середу в центрі уваги міжнародних глядачів залишалося рішення президента США Дональда Трампа відправити у відставку державного секретаря Рекса Тілерсона і запропонувати на цю посаду Майка Помпео. Пан Помпео може очолити американську дипломатію, пішовши з посади глави ЦРУ. Кожен чиновник адміністрації Трампа, цитата, залежить від його особистих примх і його шанування Путіна. Кінець цитати. Таким чином прокоментувало рішення господаря Білого Дому лідер демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Натомість, оцінюючи кандидатуру Майка Помпео як керівника саме Держдепу, експерт Аріель Коен наголосив, погляди Помпео на Росію насправді жорсткіші, ніж погляди Тілерсона. І він більше усвідомлює загрози з боку Росії у сфері розвідки і таємних операцій. На думку пана Коена, Тілерсон критикував Росію радше для галочки. Експерт сподівається, що Помпео буде набагато жорсткішим стосовно Кремля, ніж його попередник. Отже, яким може бути новий державний секретар США? Про це я говорив у програмі «Ваша свобода» в середу. З керівником Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе, завдяки скайпу. І у студії заступником директора Інституту світової політики, експертом-американістом Миколою Білісковим.
Пане Миколе, як вважаєте, що зміниться, можливо, більш проросійський буде підхід американської адміністрації, зважаючи на попередні, не нинішні, твіти президента США щодо Путіна? Чи нічого не зміниться, чи буде жорсткішою позиція?
На відміну, наприклад, від Рекса Тілерсона і інших представників кабінету Дональда Трампа, Майк Помпео займав погляди щодо російського втручання в вибори і, відповідно, можливої гіпотетичної змови між певними представниками команди Дональда Трампа і Російської Федерації більш м'яко, чим Рекс Тілерсон. Тобто Майка Помпео реноме, і в тому числі вважають, що він саме має гарні позиції в очах Дональда Трампа, оскільки він, як і певна частина республіканців у Конгресі, активно захищав свого президента. З одного боку, є один великий плюс у Майка Помпео як майбутнього керівника державного департаменту, тобто процес входу в курс справ буде дуже короткий. Я б не робив би поспішних висновків, наприклад, щодо того, що ще більш там буде, скажімо, політика щодо Російської Федерації більш рішуча. Я думаю, що якраз поява Майка Помпео, вона відзначиться змінами в американській політиці, але на Україні українсько-російському напрямку щодо конфлікту змін не буде. І навіть фактично ситуація така, що той радикальний крок, який ми очікували від Вашингтону, в принципі, він
вже саме маєте на увазі?
Схвалення продажу джевелінів. Відповідно, так. Ми вже дізналися 1 березня, що державний департамент дав свою згоду. Коли Майк Помпео буде проходити процедуру схвалення, відповідно, тобто спочатку в профільному комітеті Сенату, потім буде голосувати Сенат. Наскільки я розумію, демократи і там, тобто Бен Кардін в профільному комітеті, і Чак Шумер як керівник меншості, вони активно будуть ставити питання саме санкцій, оскільки демократична партія вважає, що той потенціал акту протидії супротивникам США через санкції, який було закладено, відповідно, потенціал тиску на Російську Федерацію, він не використовується, оскільки незадоволені демократи тими списками, скажімо так, фактично відсутністю дій бездіяльності. Тому будуть дуже активно в цьому плані на нього тиснути. Можна очікувати, що слухання будуть дуже важкі, і якраз то російське питання, воно буде, мабуть, чи не основним зброєю демократів, скажімо так.
Дякую, пане Миколо. Долучаю до розмови ще одного учасника, керівника Української служби «Голосу Америки» Мирославу Гонгадзе. Вона на прямому зв'язку зі студії «Радіо Свобода» завдяки скайпу з Вашингтона. Вітаю вас, Мирослава. Справді, наскільки сенсаційним було це рішення Дональда Трампа поміняти керівника Державного департаменту?
Очікували цієї зміни якийсь період часу, але питання, коли це станеться, було невідоме. Хоча вчора деякі медіа писали, і з моїх джерел в Державному департаменті я можу сказати, що нібито Рек Тілерсон все ж таки знав, що таке може відбутися найближчим часом, і саме тому була скорочена його поїздка в Африку. Хоча насправді в Вашингтоні, ну так би мовити, це було як грім з ясного неба в якійсь мірі, і не очікувало, що це станеться так раптово. Рекс Тілерсон зробив декілька важливих заяв щодо Росії буквально перед звільненням і вже в літаку, з свідчення журналістів, він досить різко говорив про агресію Росії і про те, що вони намагалися цілий рік щось змінити і знайти якісь точки дотику з Кремлем. Їм це не вдалося. Він сказав, що цей рік насправді в цих відносинах не був успішним, і що зараз Росія веде таку агресивну політику, цілі і мету якої навіть Вашингтон не до кінця розуміє. І якщо говорити в загальному про те, чим відзначився Рекс Тілерсон, то можна сказати, що в останні декілька місяців, в принципі, політика Сполучених Штатів була досить стабільна, і робота Ради національної безпеки, Державного департаменту і Пентагону була дуже скоординована. І ця співпраця скоординовано відзначалася на такій стабільній зовнішньополітичній адженді. Зараз, так би мовити, зі зміною керівництва, подивимося, це може якимось чином так само порушити оцей триумвират, який налагодився за декілька останніх місяців. Хоча Помпео, в принципі, розуміється в зовнішній політиці, ми знаємо, що він був в Україні в 2014 році, він критикував адміністрацію Обами за недостатні дії і відповідь на агресію Росії в Україні. Він знає всі загрози, він говорив про загрозу Росії, про необхідність шукати шляхи протидії. Тобто все це залишається. Одна річ, яка в його позиціях різниця між Тілерсоном і ним, це в тому, що питання по угоді по Ірану і питання по тому, як поводитись з Північною Кореєю.
І одне ще запитання, пані Мирослава, при всій повазі до Майка Помпео, взагалі значення посади голови Державного департаменту Сполучених Штатів, Стів Мнучин, американський урядовець, запевняв ще до цих перипетій з приводу зміни керівника держсекретаря, що новий етап санкцій Сполучених Штатів проти Росії обов'язково буде. Справді, це може відбутися найближчим часом.
Мівчин обіцяв, що так, що це відбудеться в квітні, можливо, це станеться, ми не можемо передбачати, але я думаю, що рухаються в цьому напрямку, і я думаю, що, знову ж таки, це поки що спекуляції, але ця зустріч Помпео з керівниками російських відомств, я думаю, була, так би мовити, важливим дзвінком для Кремля, що вони можуть очікувати, якщо вони не змінять свою політику. Але, знову ж таки, це не підтверджена інформація, не можуть чітко сказати. про це. Зміни будуть. Поки що ми не знаємо, хто залишиться на посаді, чи будуть зміни в Раді національної безпеки. Поговорюють, що там також будуть кадрові перестановки. Я думаю, що нас очікує гаряча весна.
Так, будемо ретельно стежити за цими подіями. США, адже вони відгукуються, мають відлуння в Україні, безперечно. Дуже дякую керівникові Української служби «Голос Америки» Мирославі Гонгадзе за участь у нашій програмі. Спасибі велике. Дякую. І знову звертаюсь до гостя студії, експерта Миколи Білюського. Пане Микола, крім того, що Майк Помпео, ну, звісно, залишивши посаду голови ЦРУ, можливо, очолить такий державний департамент США, тепер вперше в історії Сполучених Штатів саме ЦРУ очолить жінка, так? Як ви це прокоментуєте? Можливо?
Ну, скоріше, шанси на це великі, але якраз нинішня заступниця керівника ЦРУ, яку номінували на посаду керівника ЦРУ, я думаю, її очікує набагато більш важче слухання, оскільки, як відомо, вона всередині 2000-х років керувала таємною тюрмою
ЦРУ. Гуантанамо?
Ні, не Гуантанамо, так звані, якщо згадаєте, були скандали. Так, були скандали, що ЦРУ має декілька підпільних тюрем, де вони фактично, порушуючи закони, допитують людей, які пов'язані з міжнародним терористичним рухом, відповідно. Абсолютно доведена справа, і більше того, всі записи були знищені допитів. Тобто, насправді, я думаю, дуже буде важко, і більше того, скажімо так, 70 на 30, я даю, є десь 30%, що все-таки, зважаючи на той шлейф, який йде за нею, зважаючи на те, що, можливо, Республіканська партія вирішить не використовувати свій політичний капітал на фоні майбутніх виборів, відповідно до Конгресу, які мають бути в листопаді, для того, щоб цю людину протягнути, скажімо так, на посаду, оскільки, знову ж таки, певним чином політичного капіталу вони можуть втратити, оскільки, знову ж таки, за людиною є певний негативний шлейф, і призначити її на посаду, це означає фактично дати демократам можливість потім критикувати республіканців за це рішення. Тому якраз я очікую, що наступницю Майка Помпео чекають дуже важкі слухання і десь 9% 30, що її можуть не призначити.
А Майк Помпео, так розумію, ви, ну, відсотків 99 даєте, що буде призначено?
Десь 90. Знову ж таки, ну, як показує практика, зараз, на жаль, Республіканська партія частково дрейфує не в тому напрямку, який буде вигідний Україні, тобто змінилися пріоритети. Якщо колись, скажімо, номер один пріоритетами на міжнародній арені була протидія Радянському Союзу, потім Російській Федерації, тепер вона вважає, що, наприклад, нелегальна міграція або, наприклад, ісламський тероризм – це загроза номер один, а якраз Російська Федерація може бути союзником. Я не кажу, що це всі республіканці так вважають, але якщо подивитись, був такий парадокс загалом, який характеризує більше Республіканську партію, чим окремих її представників, але Володимир Путін, як показують деякі опитування, користується більшою популярністю серед частини республіканців, ніж, наприклад, колишній президент Барак Обама. Я думаю, це показово. Тобто, якщо Барака Обама десь нормально сприймають до 25% опитаних республіканців, то Володимира Путіна 31-32 здається.
Це коли опитування проводили, хто його здійснював?
В 16-17 роках такі були дані. Тобто, це показує те, що ідеологічно вони, на жаль, дрейфують не найкращому напрямку. Тобто, старше покоління йде, а молодше покоління, для якого міграція і ісламський тероризм є набагато важливішими, бачить, на жаль, в Росії союзника. Російська політика, наскільки не продумана і короткозора, що її наслідком є контрпродуктивність, тобто цілі бажані, цілі, які отримують на 180% різні, і в кінці кінців так російська тема стає настільки токсичною, що говорити про якусь нормалізацію з поки Володимир Путін знаходиться при владі.
Росія США.
Так, і загалом Росія Захід відповідно. Зараз чітко американські, європейські, російські експерти говорять, що завдання номер один – це просто управління конфліктом, а вирішення фундаментальних протиріч, основним яких є саме російсько-український конфлікт, це питання Звершено. Десятків років, скажімо так.
Яким може бути новий державний секретар США? Про це я говорив у програмі «Ваша свобода в середу» з керівником Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе завдяки скайпу і у студії заступником директора Інституту світової політики, експертом-американістом Миколою Білісковим. Ви слухаєте програму «Підсумки тижня». З вами Олександр Лащенко. І далі почуєте. Справа Рубана, якою може бути роль Надії Савченко?
Надію, на жаль, свідомо або несвідомо використовують для дуже брудної гри.
Отруєння пана Скрипаля. Чи прокинувся Захід щодо Росії?
Брити відпрацювали дуже швидко, і отут можна заздрити.
Саме цього тижня, у четвер, генпрокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко. Перед цим Луценко стверджував, що Савченко підозрюють у плануванні теракту в парламенті. Верховна Рада виключила Надію Савченко зі складу Комітету з питань нацбезпеки і оборони.
Сам комітет поставив питання виключення Савченко зі свого складу і позбавлення її доступу до державної таємниці ще рік тому. Тепер таке рішення ухвалили. Вранці, у четвер, сама Надія Савченко прийшла на допит до СБУ і зробила низку заяв. Зокрема, вона сказала, що багато військових в Україні нібито погоджується, що військовий переворот є абсолютно очікуваною і правильною подією. До СБУ Надію Савченко викликали у справі колишнього переговірника зі звільнення полонених на Донбасі, як він себе позиціонує, Володимира Рубана. Його затримали ще 8 березня на лінії розмежування з партією зброї, завезеної з непідконтрольної території, на думку українських правоохоронців. Тобто, що він віз справді великий арсенал озброєння. Пан Рубан категорично відкидає пред'явлені йому звинувачення. Мій колега Віталій Порников говорив у програмі «Ваша свобода» у четвер про ситуацію навколо Надії Савченко з її сестрою Вірою Савченко, а також ще одним гостем студії «Радіо Свобода», народним депутатом України, членом парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Андрієм Тетеруком.
Хочу нагадати таку цікаву річ. Це важливо, щоб ми розуміли, як часто політична фантастика стає реальністю. 27 жовтня 1999 року, Єреван, сесія національних зборів в Вірменії, звітує уряд. Перед тим, як виступав міністр фінансів, до залу входять озброєні люди. Вони відкривають вогонь. Гинуть прем'єр-міністр Вазген Саркасян, спікер національних зборів, Карен Демірчан, віце-спікер Юрій Бахшарян і Рубен Міраян, міністр з оперативних питань Леонард Петросян, депутат Армен Арменакян, академік Михайло Катарян вмирає, також депутат Генрік Абрамян, у якого серцевий напад. Ось така історія. Майже все керівництво країни, майже все керівництво Вірменії 27 жовтня 1999 року загинуло. І от тут є важливе питання, пане Андрію. От те, що ми зараз чуємо, це все ж таки політична фантастика, чи це підготування до того, що, з чим зустрілася Вірменія в жовтні 1999 року?
Дуже багато людей дійсно хотіли б або вважають, що це фантастика. Але, на жаль, факти, беззаперечні факти, свідчать про те, що Росія буде робити все, що вона зможе, що ми дозволимо їй робити, аби усунути від української влади тих політиків, які обрали курс на політичну євроінтеграцію нашої держави в економічному, військовому, безпековому секторі, міжнародному. Ми маємо вже зараз дуже потужну підтримку. І, як ми бачимо, примітивна терористична загроза для них є виходом з тієї ситуації, яку вони зараз мають. Тому, на мій погляд, загроза є дуже серйозною, реально. І, як ми бачимо зі слів генерального прокурора, у них на 174 сторінки готові подання на Надію Савченко. Це не проти неї, а це по факту взагалі. Тобто, проти неї ще не могли збирати докази, але вона була там тією особою, яка також задокументована. І ці речі, вони насправді жахають. Як людина, які українці, як виборці, довірили право бути народним депутатом і захищати інтереси українського народу, співпрацює з російською владою для того, щоб знищити українську владу. Ну, дуже-дуже-дуже сумні новини, але я впевнений, що ми вийдемо з цієї ситуації переможцями, як ми і робимо це останніх 4 роки.
Ви знаєте, тут роль Надії Савченко має все ж таки викликати певні питання, тому що, чому? Якщо б людина, яка готувала такий заклад, такий переворот, мала б беззаперечну репутацію там українського патріота, людини, яка підтримує там лінії нинішнього керівництва країни, то що це в мене не викликало сумнів. Саме таку людину потрібно обирати для здійснення військового закладу і для розстрілу парламенту. Але Надія Савченко відома суперечливими заявами. Вона їздила до Мінська з президентської адміністрації Віктором Язучковим, або навіть з Москвою. Це ніколи не підтверджувалося, але репутація була суперечлива. Навіщо обирати на роль виконавця терористичного акту в парламенті людину з суперечливою репутацією?
Давайте згадаємо, яким чином Надія Савченко зайшла в парламент. Вона була дуже впізнаваною особою, і на міжнародній арені їй були відчинені майже всі двері. Вона використала цей свій піар виключно для того, щоб транслювати меседжі з Кремля протирічити самі собі в цих заявах, а потім ще намагатись переконати українців, що і Захарченко, і Плотницький, вони абсолютно притомні люди, в яких вона не бачить ані чортів, ані будь-кого іншого. Тобто легалізовувала діяльність тих терористів, які відповідальні за десятки і сотні.
Ви підтверджуєте те, що я кажу, що таку людину обирати на роль виконавця військового перевороту дивно.
Давайте не забувати, що ми перебуваємо не тільки під військовою агресією, але й під інформаційною складовою цієї гібридної війни. І штучно створена інформаційна кампанія, вона переконала всіх нас, що без, скажімо, такого от прямо борця, от парламент працювати не буде. Я абсолютно послідовно кажу, що надію, на жаль, свідомо або несвідомо використовують для дуже брудної гри. І вона, як недосвідчена молода людина, спочатку повелася на це, а тепер їй просто неможливо вже рухатися ні вправо, ні вліво через певні або зобов'язання, або певні кроки, які вона робила. І до неї дуже багато питань. Особливо серед тих, хто заходив в парламент з фронту, дуже багато питань. Починаючи від обставин, як вона потрапила в полон, і закінчуючи тими заявами і поведінкою, яку вона робить сьогодні. Вона все має пояснювати суспільству, як народний депутат, який обраний народом, і має бути зрозумілою на кожному етапі свого життя. Я думаю, що в неї вистачить сил, натхнення пояснити всі питання, на які зараз їй слід відповідати.
А ви можете мені як військовий пояснити, чому, коли Надія Савченко була звільнена полону, прибула до Києва, не було ніяких так званих контррозвідувальних дій, які б дозволили б сказати, от що було, чого не було?
Я не можу, тому що я народний депутат України, а не слідчий. Це питання слід адресувати нашій службі безпеки України. Вона має займатися певними заходами. І всі полонені, насправді, які повертаються, вони проходять комплекс медичний огляд, психологічний огляд, там опит обставин, які передували потрапляння в полон. Кого бачив, що чув. Тобто знімається вся необхідна інформація для того, щоб розуміти, чи можливо серед осіб, які ми вважаємо безвісти зникли, є хтось, хто в полоні знаходиться. Можливо, буде встановлена та людина, яка була причетна до катування українців. Тобто знімається вся необхідна інформація, аби встановити причетність до злочинів тих, хто катує українців. А тут, в даному випадку, враховуючи цю публічну вже особу, можливо, ніхто не наважився зробити цього вчасно, а зараз це будемо робити постфактом, але, на жаль, через вже достатньо сумнівні заяви і саме головне, практичні кроки.
Ви погоджуєтеся з точки зору вашої сестри, яка звинувачує в смертях України не владу Росії, яка розпочала війну проти нашої країни, окупувала Крим, окупувала Донбас, взяла її в полон, катувала її в в'язниці, а українську владу, яка намагалася зробити все можливе, щоб ця жінка, яку ми бачили тільки що на екрані, була тут і могла закликати громадян України до повалення влади. Ви теж прихильник цього підходу до тих подій, які відбуваються в Україні?
Пане Портніков, я пам'ятаю вас дуже давно, я дивилась ваші ефіри. Ви опозиційний такий журналіст.
Чекайте, я не опозиційний журналіст, я журналіст, каже правду. Правду про Януковича, правду про Порошенка, правду про Савченка.
Але ви навчились за ці роки дуже гарно маніпулювати. Зараз ви трішки...
Я показав спеціальний синхрон.
Так.
Ну ні, скажіть, будь ласка, давайте так. Маніпулюєте ви, і ви зараз маєте відповідати на моє питання, якщо
ви тут. Савченко сказала, що якщо українці з цим погодяться, вони будуть жити як в тоталітарному режимі Російської Федерації. Коли їм закидали, що Путін, коли став тільки до влади, закидав терористичні акти. Дивіться, росіяни, я вас рятую, там чечени на вас нападають, я їх всіх знищу. Тобто зараз влада те саме йде шляхами Путіна, або ну як завгодно Макіавеллі по методичці наших настанов для політиків.
Ви зараз порівнюєте людей, які знаходяться на Донбасі, які ведуть війну з нашими збройними силами, вбивають наших хлопців із прихильниками незалежності Чеченської Республіки Імперія і Ічкерія.
Ви маніпулятор.
Ні, ви сказали, що це була однакова ситуація.
Пан Портніков, якщо ви дозволите і закриєте рот, то я вам відповім. Ви закриєте рот.
Задаю
Надія
питання.
Савченко сказала, якщо українці будуть погоджуватись з діючою корупцією, з торговлею влади нашої, з Російською Федерацією, яка перекривається, Путін нападе на Росію. розхитуєте чого.
Чекайте,
якщо українці з цим будуть погоджуватися,
ви будете, то пані
ми будемо жити,
пані
як
Віро,
при Путіні.
Пані Віро,
дуже
ви,
занедовзі.
Ми бачили, ви зараз брешете, тому що ми бачили
друге,
синхрон. Друге, пані, я хочу чекати.
Пані, він боровся за сестер
Савченко. Я веду цю програму. І я не дозволю пані Вірі Савченко хамити в ефірі. Я не дозволю пані Вірі Савченко хамити в ефірі. Я не дозволю пані Вірі Савченко хамити в ефірі. Я не дозволю пані Вірі Савченко хамити в ефірі. Я веду цю програму. Я чекаю від пані Віри Савченко, щоб вона просто вибачилася за те, що вона сказала ведучому програми закрити рот. Я з свого боку вибачуся.
Тоді вибачитись за те, що ви сказали бреш.
Звичайно, я це зроблю. Вибачте, спіра, ну я перед вами вибачуся. Будемо далі розмовляти.
Перепрошую. Надія Савченко сказала, якщо ми зараз втратимо якщо ми пробачимо владі, яка є корумпованою, яка є незмінною, вона не змінилася з часів Януковича і попередніх. Якщо ми їй це все пробачимо, і всю цю корупцію, і працю на Кремль, не співпрацю з Кремлем, а працю на Кремль, то ми будемо жити зовсім невдовзі, так як в Путіна живуть його подданеї.
Послухайте, але
російські громадяни.
Ви все одно маєте пояснити ці дві фрази.
Це була фраза.
Пане Андрію, да.
В 2014 році, що коли ще Порошенко не був президентом, Путін своїми військами вже окупував частину території. І всі, які в той момент йшли на фронт, вони чітко розуміли, хто напав на нашу країну. І ми робимо все можливе в нашому парламенті, зокрема і в Комітеті з питань нацбезпеки, щоб посилити позиції нашої держави. Щоб вона могла захистити себе територіально, в юридичному правовому полі, відстоюючи інтереси нашої держави. В міжнародному дипломатичному просторі, щоб допомогти нанести таке покарання Російській Федерації, щоб найближчі покоління, жоден той, хто прийде міняти Путіна в законний або не в законний спосіб, навіть і носа, і думки не мав сунути на Україну. Це цілеспрямована дія української влади, яку ваша сестричка, ваше оточення зараз намагається закидати гранатами, вбити і шукати ворога саме в стінах Верховної Ради. Для того, щоб усвідомлювати всю важкість цієї ситуації, слід розуміти певні процеси, а не бути просто транслятором тих кремлівських тез, які вкладають в голову або безпосередньо Медведчук, або спеціально навчені офіцери ФСБ. Про це все ми дізнаємось дуже скоро.
Мій колега Віталій Порников говорив у програмі «Ваша свобода» у четвер про ситуацію навколо Надії Савченко з її сестрою Вірою Савченко, а також ще одним гостем студії «Радіо Свобода», народним депутатом України, членом парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Андрієм Тетеруком. Росія має забратися геть і стулити пельку. Такі слова міністра оборони Великобританії Гевіна Вільямсона у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля є нечастими для високопосадовців Заходу, коли вони оцінюють дії, в яких звинувачують Москву. Чергові занепокоєння, стурбованості – це лунало вже безліч разів і щодо анексії Криму, і стосовно агресії на Донбасі. Проводили засідання Радбезу ООН, як і після отруєння пана Скрипаля, і навіть запроваджували санкції проти Росії. Але агресія триває, Володимир Путін не відступає, Росія не збирається відключати від міжнародної системи переказів SWIFT. Про ембарго на нафту і газ із Росії немає і мови. Навпаки, згадаємо проєкт «Північний потік-2». Однак потім, після такої от ситуації навколо отруєння пана Скрипаля і першої реакції на нього у Британії, був процитований мною виступ міністра оборони британського. І розширення санкцій США проти Росії за втручання Москви в американські вибори та кібератаки. А міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю стверджував, що наказ використовувати нервово-паралітичну речовину на території Сполученого Королівства, цитую, найбільш імовірно віддав особисто президент Росії Володимир Путін. У Кремлі категорично відкинули твердження Бориса Джонсона. А глава МЗС України Павло Клімкін висловив загалом оцінюючи ситуацію надії на пробудження Заходу після такого замаху у Сполученому Королівстві. То чи справді Захід прокинувся щодо Росії, говорив я з гостем студії, експертом фонду «Майдан закордонних справ», українським фахівцем Олександром Харою. І завдяки скайпу я спілкувався з російським політичним експертом Андрієм Піанковським.
пане Хара. Ну, справді. Просто вже сніговий ком, як кажуть Росії, новини йдуть, реакції, гострі заяви. А якщо подивитися скептично на потенціал Заходу протидії Росії, чи не вийде так, що через пару тижнів, ну, місяців, все забудеться, проведуть успішно в Росії, поза будь-яким сумнівом, той же чемпіонат світу з футболу, і триватиме надалі до чергового Скрипаля. Даруйте за такий цинізм. У Великобританії ще буде в країні ЄС.
По-перше, Захід не є, скажімо, об'єднаним настільки, наскільки нам хотілося б. Це перший момент. А по-друге, з точки зору того взаємозалежності, звичайно, всі зважають на цю взаємозалежність. От, якщо ми кажемо про Британію, якщо ми кажемо про Лондон, де осіли гроші російських олігархів, корупціонерів, то, звичайно, це є з одного боку можливість притримувати реакцію негативну Лондона на будь-які події. І от зараз ми подивимося, що буде, окрім висилки 23 шпигунів під російськими дипломатичними паспортами, які ховалися. Але чи буде далі такі речі, як заморозка активів або навіть конфіскація активів російських олігархів, наближені до Путіна, і ті, які причетні до злочинів проти пана Скрипаля, інших, а також, звичайно, проти злочинів, які були скоєні в Україні, втручання в вибори і таке інше. Оце буде найголовніший удар. За великим рахунком, Захід, оскільки це демократичні країни, їм доволі складно об'єднатися і доволі складно виробити певні кроки. Але якщо вони вироблені, то їх складно зупинити. Звичайно, що в цьому сенсі авторитарні режими більш гнучкі. Вони відразу приймають, концентрують всі ресурси і можуть нанести певний удар. На жаль, що наша влада не вела себе таким чином, як прем'єр-міністр Тереза Мей. В якому сенсі? Що ми постійно казали, от дивіться, там, от нам здається, що це Росія. От паспорти є, от, значить, заблудилися якісь там зелені чоловічки, чи потім ці спецназівці російські. І ми намагалися і себе впевнити, і Захід в тому, що це є росіяни. А росіяни кажуть, ні, нас там немає, от докажіть, що таке. От в випадку з британцями чітко все спрацювало.
Правда, вважаєте реакцію Терези Мей достатньо?
Так, напевно, недостатньо реакцію. Ми подивимося, як вона розгорнеться, бо вона є реакція, це висилка впродовж тижня, але є ще наміри посилити контррозвідувальний режим, певний навіть законодавця збираються змінити, модернізувати той так званий акт Магнітського, щоб він був більш широкого застосування. Також, власне, можливо, вони будуть застосовувати закон, який прийняли торік, по незаконним фінансам. І, власне, це найбільша болюча штуковина, яку Путін, звичайно, його найближче оточення боїться.
Тобто, пан Олександр, на відміну від того, що кажуть ніби про росіян, довго запрягають, швидко їдуть. На ваш погляд, це стосується якраз Європи.
Безумовно, брити відпрацювали дуже швидко. І тут можна заздрити на тим, що є, по-перше, окрім однієї людини, пана Корбіна, який, між іншим, там дуже цікаво, коли були дебати, фактично тих, хто, якого задні скамічки називають, тобто це невисокопосадові члени партій, то вони фактично були на стороні консервативного уряду. І Корбін фактично залишився в такій певній ізоляції. Його критикували, оскільки він не погодився.
Ну, вони не при владі, все одно це опозиція.
Ні, питання в тому, що ця людина, його нещодавно звинувачували, що він співпрацював з спецслужбами цього радянського табору. Тобто, що ця людина може бути не лише ідеологічна, але й з точки зору того, що вона є агентом впливу. Ага. І ця людина очолює опозицію її величності.
І долучаємо до нашої програми зі Сполучених Штатів Америки завдяки прямому зв'язку з скайпом російського політичного експерта Андрія Піонковського. Привітаю вас, Андрій Андрійович. Здравствуйте. Андрій Андрійович, я вас процитирую. Знаєте, от ваше мнение щодо цих событий, зв'язаних з отравлением господина Скрипаля в Британії, когда було вот это вот событие в конце января этого года с очередным этапом санкций американских против России, ну, если назвать это очередным этапом, этот так называемый список Форбса, тогда... Вы написали, кстати, русская служба «Радио Свобода», цитата ваша дословная. «Вся путинская агентура влияния в Вашингтоне снова хором завела хорошо выученную ими мантру. Видит Russians, видит Russians. Нам надо сотрудничать с русскими, иначе нас будут взрывать в наших городах. А чтобы русские с нами сотрудничали, нужно закрыть глаза на всякие мелкие разногласия по Украине, другим вопросам, и уж навсегда забыть о санкциях против высшего российского политического руководства». Андрей Андреевич, вы сейчас так считаете, после этих событий в Британии и реакции на отравление?
Ну, так, то же самое происходит. Вот коллега только сейчас упомянул господина Корбана, лидера оппозиции Ее Величества. Ну, действительно, он, я только бы уточнил немножко, вот разоблачение последней британской прессы показали, что он был агентом не прямо КГБ, а чехословацкой и ГДРовской спецслужб, но что по существу ничего не меняет. Ну, вот он в ответном своем выступлении пел ту же песню. Ну, да и что еще не доказано, нужно все рассмотреть, а потом винит Рашин, винит Рашин, русские нужны нам там, русские нужны там сям, без них не решить ни этого, ни второго, ни третьего и так далее. Вот эта точка зрения пока еще имеет свое место в западном общественном мнении и разделяется частью западного истеблишмента.
Ну, Андрей Андреевич, ну вот опять же, вчера были не только жесткие, если их таковыми считать, заявления британских деятелей, правящей партии. В Америке все-таки новый этап санкций был, сколько там, 19 человек, несколько организаций, это так называемая фабрика троллей, господин Пригожин и так далее. Это серьезный шаг, на ваш взгляд, со стороны именно США?
Да, но это тоже результат давления военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов, который достаточно единодушен в своих антипутинских позициях, на того же Трампа. Ведь в первый день он тоже пытался вильнуть, и, в общем-то, ну, Тиллерсон был по ряду серьезных причин личного характера уволен, но непосредственным толчком, как и считают все американские наблюдатели к увольнению, явилась первая реакция Тиллерсона на Солсбери трагедию, очень жесткая и принципиальная поддержка британского премьер-министра, и через несколько часов он был уволен, а Трамп весь этот день мычал что-то, что, ну, нужно посмотреть, какие будут доказательства, мы поговорим с британскими друзьями и так далее. То же самое во Франции. Неожиданно пресс-секретарь правительства Франции, не президента, а правительства, сказал даже, что Тереза Мэй живет в мире фантазий. Но все было поставлено на место вчера утром совместным заявлением лидеров США, Франции, Англии и ФРГ. Видимо, вот обмен разведывательной информацией, который идет между этими государствами, сыграл свою роль. И тому же Трампу пришлось последовать тому примеру, тому совету, который дал России британский министр обороны, заткнуться.
Спасибо, Андрей Андреевич. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Адресую запитання гостю в студії Олександру Харі. Пане Олександре, ваша думка з приводу такої заяви пана Джонсона? Після таких заяв з вуст, ви ж дипломат, експерт міжнародник, міністр закордонних справ, провідної, однієї з провідних держав світу, можливо, через кілька місяців, як я так скептично для України припустив, знову примирення, знову ми шукаємо зв'язки з Росією, це наш партнер, боремося з Путіним. Не з Путіним боремося, а з Росією проти тероризму. Чи вже це Рубікон, така заява Джонсона, лише заява міністра оборони Британії?
Ви знаєте, я абсолютно погоджуюсь з колегою, що ці слова були взяті не просто так. Є і розвідінформація, це по-перше так. А по-друге, те, що ми розуміємо, навіть в Сполучених Штатах, коли приймається рішення, щоб нанести дронам удар по, скажімо, цілям на там в Іракі або в інших гарячих точках, а тим паче, якщо там є громадянин Сполучених Штатів, то це рішення може прийняти виключно президент Сполучених Штатів. В російському випадку, враховуючи ієрархію, яка там є, це не правова, не демократична держава, там є людина, яка контролює всі гілки влади і тим паче спецслужби. Без Путіна такий крок не можна було зробити.
Андрій Андрійович, я знову звертаюся до нашого учасника по Скайпу, учасника нашої програми, російського політичного експерта Андрія Піанковського. Андрій Андрій Андреевич, а по вашему мнению, если действительно, вот говорят, Бог хочет покарать человека, в частности политика, он лишает его разума, что Путин как политик лишился разума, зачем ему было травить, если это правда, Скрипаля? Ну зачем? Вот ваше мнение.
Нет, но в его системе координат это рациональное решение. Дело не в личности Скрипаля, могли выбрать и другого. Но вы обратите внимание, это демонстративное покушение. Он не старался скрыть своих следов. Ну, если бы задача была просто ликвидировать Скрипаля, ну, можно было там застрелить, организовать автомобильную катастрофу. Следы этого новичка, так называемого, это его месседж Западу. Это сделал я, Владимир Тербел, Владимир Грозный. Ведь обратите внимание, после катастрофы военной в Сирии, где погибли несколько сотен российских военнослужащих, но исполнявших роль там, как обычно, как в Украине, вежливых человечков, их там нет, но это не важно. После этой катастрофы он исчез на 2 недели. Это было очень серьезное поражение для него. И так же, как он в свое время исчез на 2 недели после убийства Немцова и конфликта между ФСБ и Кадыровым. И он вернулся с новой изменившейся тактикой. Вот все эти события, его послания с невероятной степенью ядерного шантажа Запада, серия его интервью российским и западным журналистам, где он буквально с вожделением рассказывал, как лично он будет наносить ядерный удар по противникам России. И вот это убийство. Он хотел спровоцировать именно ту реакцию неизбежную Великобритании и Запада, которую он и получил. Ему нужно сейчас крайнее обострение отношений с Западом и уровень вот этой холодной войны на грани ядерного конфлікту.
Чи справді Захід прокинувся щодо Росії, говорив я з гостем студії, експертом фонду «Майдан закордонних справ», українським фахівцем Олександром Харою. І завдяки скайпу я спілкувався з російським політичним експертом Андрієм Піанковським. Це все у програмі «Підсумки тижня». З вами був Олександр Лащенко. Нехай щастить!